17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dana, slušate Dionis. Imam jedno pitanje za vas. Da li ste se konačno prepustili svom unutrašnjem hedonisti koji tačno zna šta je najbolje za vas? Ako niste, vreme je da počnete da ga slušate i naravno da idete za njim. Život je tu samo da se živi, a mi tako jednostavnu istinu stalno zaboravljamo i neprekidno ulazimo u trku sa zamišljenim idealima. Čak retko svojim i uglavnom tuđim. U takvom balonu od sapunice, da nam moć i novac garantuju uživanje u životu, živo je i Goran S.T. Stojanović, bivši političar i advokat, koji se ipak dočekao na noge onoga dana kada je balon pukao. I zato nam danas priča kako je prestao da traći svoju snagu i vitalnost i počeo istinski da uživa u životu.
Trebaš mi, a nisi tu.
današnja emisija Dionis, dragi slušalci, je na sajtu Radio Beograda i na sajtu naše televizije ilustrovana sa zanimljivim fotografijama mog današnjeg gosta Gorana Stojanovića, a poruka koju nose je ta da iz nas uvek može da izorne istinski ljubitelj života, da je uvek tu i da čeka da mu damo šansu. Zdravo, Gorane.
Zdravo.
I se slažeš ti sa ovim, kako sam ja objasnila fotografije. Na fotografijama si ti, nekad i sad. Da li one na neki način ilustruje ovo što sam ja sada rekla?
Da, u svakom slučaju, jer prosto promjena na tom fizičkom nivou odražava jednu dublju promjenu koja se meni desila i koja može da bude povod za ovaj razgovor.
Da li misliš, Gorane, da emotivni plan, psihološki plan, nekako uvek mora da prati taj fizički? Da li sve može da bude unutra u redu, a da mi spolje izgledamo loše?
Naša spoljašnjost je ogledalo onoga što se dešava u nama i nečega što je povezano u više dimenzija, a to je um, telo i naša duša koja obitava na različite načine i koja praktično nama šalje određene signale koji se otelovljuju u našem fizičkom izgledu, ali ne samo u fizičkom izgledu, nego i u nečemu što je spolja vidljivo, a duboko prepoznatljivo za sve one koji nas posmatraju, koji dolaze u kontakt sa nama, koji pokušavaju da iz naše energije zaključe kakvi smo mi. I na svim tim poljima i planovima se praktično sve ono što je duboko zapreteno u našoj duši, u našim emocijama, se pokazuje kroz naš stav i naše telo.
Zašto insistiram na ovim fotografijama na kojima si ti? Zato što su to fotografije dve, jedna je od pre pola godine, a jedna je od sada i prosto je neverovatna razlika. Ja tebe tada nisam poznavala, ja te samo znam ovako novog u boljem izdanju. Ali je to prosto materijalni dokaz koliko je sve relativno, koliko je promenljivo i koliko jedno stanje duha može proizvede nešto što je, ja bih rekla, disfunkcionalno u svakom smislu i da ga pretvori u nešto što je poželjno za život i što donosi radost. Ajde ti nam malo ispričaj o sebi, kakav si bio ti kao mladić?
Pa mislim da sam bio prilično ambiciozan, jer sam stalno pokušavao da postanem bolji, moćniji nego što jesam u tom trenutku i želeo da na svim poljima sebe iskažem, da sebi obezbedim neki, ajde tako da kažem, hedonistički način života, da putujem, da idem na skijanje, da idem na egzotična mesta i tako to. Tako sam zamišljao svoj život i tako sam zamišljao da je to nešto što je moj cilj. I ono što sam tada poželao, kasnije mi se ostvarilo, ali to nije iz te perspektive više izgledalo onako kako je to izgledalo na početku tog mog razvoja i shvatio sam da postoje i mnogo važnije stvari od toga i da mnogo vrednije stvari nego što je prosto iskazivanje neke, uslovno rečeno, moći i neke potrebe da se stalno čovjek dokazuje i da od drugih ljudi dobija potvrdu da je bolji ili da je sposobniji, da je lepši i tako dalje.
Da, vidjet ćemo, doći ćemo do tog perioda kada si to spoznao, ali ja ti dajde da ostanemo ovdje još u tvojoj nekoj ranoj mladosti kada si studirao. Dakle, opredelio si se za prava, kasnije advokatura, zatim bavljenje politikom, sve to zaista jasno opisuje jednu veliku ambiciju.
Jeste bila velika ambicija i ja sam, iskreno rečeno, uvek sebe video negde na nekom vrhunskom mestu u društvu, pogotovo u tim oblastima i u politici. I dokle god sam to doživljavao kao vrhunsku vrednost, kao nešto što jeste moj cilj, ja sam bio uspešan i u politici i u svojoj profesiji.
Ali negde relativno rano, posle promjena 5. oktobra, ti si i doživao veliku izdaju, baš iz domena politike od svojih partijskih drugova. Dakle, smenjen si, a to ti nisu rekli. I to ti je, ajde ispričaj sam ti kako je to bilo.
To je bilo zaista, zaista je bilo čudno, bizarno. Ja sam se dogovorio sa tadašnjim ministrom da ostajem na toj funkciji i da...
Ti si bio pomoćnik ministra.
Pomoćnik ministra, da, izložio sam svoj plan za naredni period i dogovorili se da to nastavim sa svojim radom i jednog jutra sam se spremao da otvorim neki skup, a onda mi je zazvonio telefon jako rano i javio se moj prijatelj i moj zemljak, jedan akademik, književnik, i koji vjerovatno rano ustaje zbog svojih godina i čita politiku, i onda je u politici to zašto da sam ja smenjen, a ja sam upravo krenuo da se predstavim i našim učesnicima i stranim kao pomoćnik ministra. Ja mu tad nisam poverovao, zato što je to za mene bilo prosto neverovatno da se to tako nešto desilo. Međutim, kad sam telefonom od kuće pozvao ministarstvo, prosto je svima bilo nezgodno da mi kažu da se to upravo u tog popodneva ranije, dan pre toga popodne desilo i da sam smenjen. Da.
Jesi li tu raskrasio s politikom?
Ne, nisam. Nisam zato što je trebalo još vremena i još mnogo udaraca koje sam ja onda primao, koji su mi ukazivali da tu nešto nije, da to meni nije u redu i da nije u skladu sa nekim unapred zamišljenim scenarijom.
Da, tvoj ego tada trpi velike udarce, ali ti, kao svaki ambiciozan čovek, ne posustaješ od toga, nego krećeš u još veće dokazivanja i u potragu za još boljim plasmanom na tom tržištu.
Jeste, nisam pokleknuo, nego sam nastavio dalje sa tom borbom i veoma brzo sam postao generalni sekretar Ministarstva odbrane Srbije i Crne Gore. A onda sam uvideo da je to jedan pogrešan potez, da to nije bilo dobro rešenje, i jedino što mi je ostalo u lepom sećanju to je ta poseta gde sam bio šef delegacije naše u poseti Pentagonu, odnosno Vašingtonu, gde sam se upoznao sa Pentagonom koji nije iz holivudskih filmova, nego jednostavno neka stvarnost i koji se dosta razlikuje u odnosu na to. I bio sam jedan od retkih civila koji su ušli u Pentagon, a i to se desilo samo 2 ili 3 godine posle agresije NATO-a na Srbiju, tako da je to bilo u jednom ovako prilično osetljivom i dramatičnom trenutku, ali poseta je bila uspešna, ja sam to doživeo kao neko novo iskustvo i nakon toga ništa više nije bilo isto, što kažem. Inside the doors are sealed to love, inside my heart is sleeping, inside the fingers of my glove, inside the bones of my right hand, inside is colder than the stars, inside the dogs are weeping, inside the circus of the wind, inside the clocks are filled with sand, inside you'll never hurt me, inside the winter's creeping, inside the compass of the night, inside the falling of the light, outside the stars are turning. Sparrows fall inside the songs of our defeat, they sing of treaties broken, inside the song is in retreat.
gimnaziju Dionisu Goran Stojanović, bivši političar i advokat. A sa Goranom pričamo o tome koliko moć i slava mogu da budu opojni i koliko se u tome zaista uživa. I kada se shvati da to nije pravo uživanje i kako se odatle izlazi, kako se neke nove vrednosti stiču. A je li ovo, Gorane, univerzalna priča? Šta misliš? Je li ovo tako neminovno da se dešava ili prosto postoje ljudi koji su zauvek opijeni vlašću i koji nikada ne požele da izađu iz tog nekog, ja ne znam kako bi nazvala taj prostor kosmičkog postojanja?
A moć nije putem ni porokom. To je porok koji može dobitava u čoveku i u kasnim životnom dobu. I zbog toga je prilično opterećujući za svakog od nas. Jer znate, kad je porok vezan za neku fizičku osobinu, onda se to u trenutku kad čovek više ulazi u neko zrelo doba, više takvog poroka nema. Ali moć je nešto što raste i što prosto čoveku daje jedan osjećaj besmrtnosti na neki način. I to ko nije osjetio ne može tačno da zna kako to izgleda. Ja sam gledao ljude koji su prosto bili opijeni time i nikada nisu uspeli da se od toga odviknu. Ja mislim da je to jedna zavisnost koja ljude obuzme i veoma teško se od toga dođu u situaciju da to napuste ili da jednostavno o tome na pravi način realno razmišljaju i da saznaju istinu o tome.
Pa da li to znači da oni prožive srećno i zadovoljno čitav svoj vek, da nema dilema, da nema problema, da nema bolesti, da je jednostavno, da je to njihov život, da je to njihova sreća i da im ništa drugo ne treba?
Pa ja ne znam kako to drugi doživljavaju, ali ja znam da sam bio veoma, veoma nezadovoljan i prosto sam primjećivao da nešto nedostaje, da neka karika u tom lancu nedostaje, da i to baš u trenucima te najveće, ajde tako uslovno da kažem, moći koja je neminovna, koja je vezana za poziciju na kojim sam bio. To nije bila neka prevelika moć u smislu neke autentične velike moći, ali je bila na neki način mnogo više nego što pripada običnom čoveku.
Da kažem da ste bio pomoćnika ministra u dva resora, tako?
Bio sam pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad i zapošljavanje i bio sam generalni sekretar u Ministarstvu odbrane i na još nekoliko funkcija i tačno znam kako to izgleda i sada to sad dobro, to je sad naknada neka observacija, mogu da o tome bolje.
To nam pričam, u čemu si uživao, to je, to mi nismo dotakli.
Uživao sam u tome da mogu da kreiram određenu državnu politiku u oblastima kojima sam vodio, da mogu da iskoristim sve blagodeti tog položaja, da upoznam mnoge značajne ljude s kojima sam se družio, da putujem, da na tim putovanjima pored državnog posla s ljudima razgovaram o različitim temama, ali jednostavno nisam bio potpuno zadovoljan time, jer nisam imao dovoljno vremena za porodicu, a preokupiran mnogim drugim stvarima, nisam ih ni dovoljno slušao, nisam bio prisutan u svojoj porodici, što je, mislim, bilo veoma, veoma teško za moje najbliže i prosto su želeli da od mene dobiju ono elementarno, a to je da ponekad budem prisutan. I čak i moja fizička prisutnost je često bila onako samo formalna, jer sam bio skoro 24 sata u nekom drugom filmu, u nekom drugom speedu, u nekim stvarima koje su potpuno van tog porodičnog konteksta.
A jesu oni tebi govorili da im fališ, da im nedostaješ, da im nedostaje tvoja prisutnost, sa emotivna povezanost?
Da, naravno, ali ja sam mislio da im ja to nadoknađujem na neki drugi način, da tu postoje neke druge relacije koje u budućnosti ili uopšte treba da omoguće naš život na jedan sasvim drugačiji način. Ali to nije bilo kompletno. Ja sam stalno osjećao jednu frustraciju zbog toga što sam izabrao nešto što me ne ispunjava do kraja, a za druge strane nisam uspevao da se iskažem u tom porodičnom životu na pravi način i da svom detetu i svojoj ženi pružim neke lepe trenutke gde bismo proveli zajedno, gde bismo mogli da budemo svi i da jednostavno da im posvetim vreme koje su oni očekivali da od mene.
Znači, ti vrlo iskreno možeš da kažeš da si bio pijen nekom moći.
Jeste. Ja sam praktično ulazio iz faze u fazu u kojoj sam smatrao da je to nešto što treba da meni donese neku satisfakciju, da mi donese neko zadovoljenje, neko zadovoljstvo. Međutim, sve sam češće uviđao da sam ja duboko nesrećan i nezadovoljan time i da praktično to nije ono što je moj život.
Kada si shvatio da ti zapravo ne živiš radi neke svoje iskrene, istinske radosti i zadovoljstva, nego da ti jednostavno svoj uspeh meriš kroz pogled drugih, kroz uticaj svoj na druge, kroz njihove vrednovanje tebe? Kada je počelo to tako da se definiše? I ja mislim da se kroz to verovatno čovek suoči sa lažnim vrednostima i lažnim srećem i zadovoljstvom i uživanjem kada baš u to se te situacije, ali tako, kada se čovek tu negde otrezni?
Upravo tako, jer prosto sam počeo da zavisim od onoga što je uspon u društvenoj hijerarhiji. Počeo sam da posmatram to na način gde se čak i neka moralna načela mogu da prekrše, da bi se nešto postiglo i da to pravdam, a duboko u sebi sam to osuđivao i tu je došlo do tog konflikta gde ja više nisam bio uopšte zadovoljan samom tom pozicijom i počeo sam da razmišljam da li je to uopšte za mene i da li je to nešto što sam ja želeo. Jer ono kad kažu pazi šta želiš može da ti se ostvari, to je stvarno tačno jer ja sam to želeo, a onda u jednom trenutku kad sam počeo da shvatam da to nije ono, da to nije vredno onoga mog dubokog utemeljenja, mog bića, onda sam i praktično postao duboko nesrećan.
Yeah.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Stojanović, bivši političar i advokat, danas gost u Dionisu. Ja, Gorane, želim da ti se zahvalim što si tako iskren, otvoren i što svoju emociju deliš sa nama na tako meni gotovo dirljiv način, zato što si autentičan. Malo je ljudi iz tvoje branše, mislim na politiku i na još jednu, a to je advokatura, koji znaju tako da negde sagledaju sebi drugog ugla i da priznaju te neke svoje zablude i ali verovatno to čovek radi kada nađe pravi put i onda nema drugog izbora. Ti više i ne možeš drugačije da govoriš. Dakle, i advokatura je isto bila dovoljno, ja ću slobodno da kažem, pokvarena, da bi od tebe izvukla ono, da bi ti zapravo bila pozornica, arena za davanje svog maksimuma intelektualnog, verbalnog, logičnog. Znači, tu si mogao da kasapiš svoje protivnike, da se maksimalno na tom planu realizuješ, pokažeš. I sam si već rekao da je negde tvoja etika bila dovedena u pitanje, ti si to prepoznavao, ali negde si žmureo na to.
U advokaturi isto potrebno da čovek ima tu ambiciju i da svoje sposobnosti uloži maksimalno za dobrobit onoga koga zastupa i tu se traži potpuno posvećivanje tom segmentu. Međutim, i tu je prosto dolazi čovek u situaciju da se veoma često zapita da li to uopšte ima nekog smisla na taj način kako se to radi, kako je to uobičajeno. Jer često se pitamo šta je važnije, da li je važnije da očuvamo sebe i naš integritet i moralni i duhovni na svaki način ili da postignemo uspeh. I to sam u jednom trenutku doživao, mislim, čovjek, ja mislim, stalno potrazi za smislu, potrazi za nečin što mu daje uporište u životu i što mu omogućava da nastavi dalje i sve češće su mi dolazile te misli da jednostavno potpuno promenim svoj život i da se opredelim za nešto sasvim drugo bez obzira što sam znao da imam odgovornost za porodicu, za egzistenciju i svoju i porodice, ali povući hrabre poteze, ja sam to doživljavao u tom trenutku kao nešto što je neophodno, a isto tako mislim da sam hrabre poteze povlačio i kad sam bio mlad, kad sam ulazio u politiku, kad sam ulazio u advokaturu. I tako da mislim da je jako važno da sledimo svoj put i da osetimo trenutak kada više ne možemo da pružamo maksimum u nečemu što za nas u tom trenutku više nema
tu vrednost i taj smisao koji ima. Znači, ja ne želim da se ovim vrednostno određujem i što se tiče politike i advokature, nego samo iznosim svoje osjećanja, iznosim svoje razmišljanja. To ne znači da neko drugi apsolutno ne uživa u svemu tome, kao što si ti malo pre rekla, da apsolutno verovatno da je neko presrećen. Neko bi bio možda presrećan da je imao takve mogućnosti koje sam ja imao, ali ja se nisam u tome našao, a ne samo da se nisam našao, nego je to počelo da narušava moj integritet na jedan veoma dramatičan način.
Kažu da je najiskrenija ljubav prema hrani, nema onoga ko utehu nije našao u hrani.
Tako je.
I ti si, poučen tim milenijskim iskustvom ljudi, krenuo tim putem.
Jeste, ja sam svoje emotivne frustracije i svoje udarce koje sam primao, a koje kao verovatno osetljiv čovek nisam uspeo da na drugi način amortizujem, ja sam utapao u hrani. I hrana je polako postajala nešto, neko moje utočište koje mi je pružala spas od svega onoga što se dešavalo, od nezadovoljstva, ali i od udaraca koje je trebalo muški istrpeti u toj bespoštetnoj borbi gde nema milosti, a pogotovo u politici i advokaturi, recimo.
I koji je sad to moment, da kažemo, kada je čaša bila prelivena? Što se desilo? Kako si okrenuo drugi list?
Ja sam praktično kompenzovao to nezadovoljstvo na različite načine, ali onog trenutka kad je moje zdravlje počelo da biva ugroženo i kad više nisam mogao da kompenzujem na tom duhovnom i na psihičkom nivou sve te udarce koje sam sam sebi praktično zadavao, jer sam bio u situaciji da više ne osjećam nikakvu strast, nikakvu želju da dalje nastavim tim putem, ja sam odlučio da potpuno promenim način života, da se okrenem jednoj drugačijoj priči gde su neki sinhroniciteti meni ukazivali iz jednog drugog dana da postoje i neki drugi načini na koje može čovek da se bori i da se realizuje na pravi način. Jedan od značajnih susreta je bio sa medicinskim sistemom doktora Edvarda Baha, sa Bahovim kapima, gde sam ja, tražeći pomoć za neke svoje zdravstvene probleme koje sam imao, pokušao da nađem u tom sistemu, to je deo energetske vibracione medicine, psihologije. Prosto sam bio oduševljen time i onda sam počeo da uzimam te kapi i takozvane Bahove kapi, počeo sam da uzimam i polako su me one uvodile, pošto to su energetske, znači to je energetska sila koja ide iz biljaka, iz cvetova koji su u vrhuncu svoje moći kad biljka cveta, osunčana, dakle sunčevom energijom, i kroz vodu kao najboljeg provodioca donosi nam jednu energetsku vibraciju koja je nama potrebna. Onda sam počeo polako da ulazim u ceo taj sistem, u tu energetsku paradigmu, što je bilo potpuno suprotno od tadašnjeg života. Znači, to je onako jedan kopernikanski obrt u mom životu, jer sam ja ono bio liberal prosvetiteljskog provenijencije. Za mene je bilo važno sve ono što se vidi i što može naučno da se dokaže. Imao sam te nazore da je sloboda neograničena i prosto sam ušao u jedan novi svet, proučavajući opet sa jednog aspekta koji možda i nije baš primeren za takvu jednu vrstu energetske paradigme, a to je da sve se dokaže, da sve na nekom nivou koji je vidljiv. Proučavao sam tu priču u smislu neke situacije koje se dešavala 30. godina prošlog veka sa Einsteinovom teorijom relativiteta, sa njegovom čuvenom formulom da je energija masa puta brzina svetlosti, gde se praktično ta energetska paradigma Tesla, Einstein i mnogi drugi naučnici su praktično pokrenuli jedan značajan pokret, gde se i ovaj sistem doktora Edvarda Baha uklopio sa svojim energetskim potencijalom i sa potpunim jednim drugačijim viđenjem ljudskog organizma i tela.
Bueno, chicos, prepárense para hacer este bolero.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Forever.
Stojanović je došao u svoje priče do momenta kada iz jedne paradigme ulazi u drugu, pozitivniju, neku koja treba da slobodi, ali svi znamo da su ti prvi koraci jako teški. Teško je odreći se hrane, teško je krenuti u neku dijetu, teško je pomeriti se, teško je bilo šta uraditi što nije neka kolotečina u kojoj smo navikli da živimo, a baš onako zabasali duboko, ti svakako jesi jer si imao preko 35 kg viška. Dakle, kako su te Bahove kapi na tebe delovale, kako su te stimulisale, šta se zapravo dešavalo na tvom emotivnom i mentalnom planu kada si uspeo tako da napraviš jedan obrt potpuni?
To je delovanje koje je teško da se racionalno objasni i najbolje osjećaju efekte Bahove kape oni koji počnu da ih uzimaju. Jer to nisu hemijski potencirani preparati koji bi izazivali bilo kakvu telesni simptom ili neku senzaciju, već jednostavno podizanjem vibracije utiču na potpuno jedan drugačiji pogled, na jedan drugačiji aspekt, na drugačiju perspektivu koju se čoveku iskaže. Pa sam ja naknadno počeo da razmišljam o mnogim stvarima koje su tu negde bile i koje sam ja gajio, a koje jednostavno sam marginalizovao, zapostavljao, a bile su mi na dohvat ruki. To je jako interesantno, jer sam ja još od mladih dana volao da putujem. Onda sam se setio mnogih stvari koje su se desile, recimo moje putovanje u Bretanju, u Francusku. Ja sam bio oduševljen tamo svim onim što sam video, tim fantastičnim predelima. Bio sam u jednom mestu koje se zove Pontavena, a posle sam saznao da su u tom mestu boravili najznačajniji impresionisti, da su tu dolazili, da su bogati Englezi se sagradili vikendice i tako dalje. Jedan prosto nestvaran pejzaž koji je mene onako u nekom estetskom smislu formirao, obrazovo, ali je to negde bilo kasnije zatrpano svim tim događanjima gde sam se ja opredelio za nešto sasvim drugo. Pa onda kad sam bio u Nici i kad sam savladao sa onoliko kilograma, jedan ogroman uspon da bi otišao u muzej Marka Šagala i pogledao slike mog omiljenog slikara, ili kad sam razgovarao sa jednim baronom nemačkim koji me ugostio u jednom selu kod Ženeve. Sve su to bili neki znakovi, ali ako tako da kažem, koji su meni ukazivali na jednu drugu dimenziju, ali ih ja tad u tom trenutku nisam tu drugu dimenziju nisam prepoznavao. Kad sam počeo da uzimam Bahove kapi, kad sam počeo tu vibraciju svoju da menjam, onda sam i to i neke druge stvari počeo da posmatram na sasvim drugačiji način, u smislu jedne ravnoteže svega onoga što predstavlja duhovni i mentalni život, mentalna i emotivna stanja koje se uravnotežuju na taj način.
Šta je sada za tebe sreća i zadovoljstvo? Kako je to jedan lep dan?
Za mene je sreća i zadovoljstvo da sam se vratio prirodi, da sam se vratio svojoj porodici na pravi način, da sa svojim sinom odem na utakmicu Zvezde, da obučem zvezdin dres, potpuno jednostavno, potpuno relaksirajući, da se umešam među navijače Zvezde, da uživam u tome, da...
A što su ranije nisi mogao? Jesi...
Pa nisam ranije mogao iz više razloga, ali jedan od osnovnih razloga je bio taj što nisi imao vremena i što je moja ambicija pojela ta moja zadovoljstva, te moje razgovore, to odrastanje mog deteta ili neke lepe trenutke na kafi sa mojom suprugom, sa mojim prijateljima koji su i dalje tu i koji su mene onako kakav sam bio, ajde kažem tako, trpeli. I sad sam u sasvim jednoj drugoj poziciji, da sam o sebi dao neke druge prioritete i da sad mogu da na jedan drugačiji način sagledavam moj život.
Reci nam koliko uživaš u sebi, koliko si zadovoljan sobom. Nemoj da budeš skroman, molim te, zato što je to nešto što se prosto očekuje sada od tebe posle takve radikalne i pozitivne promene.
Pa svi vide promenu, svi kažu ti si drugi čovjek, ali oni misle na moj izgled. Ali nisam ja drugi čovjek samo zbog svog izgleda, ja sam drugi čovjek uopšte, jer evo, preveo sam nekoliko knjiga iz ove oblasti. Najzad se bavim onim što mislim da volim i da me interesuje. Volim prirodu, a onda pošto volim prirodu, onda volim i ljude. Jer neminovno je da kada ste u nekoj areni, da onda izgubite i tu neku empatiju za ljude i gledate samo da budete u nekom takmičarskom ritmu gde imate samo protivnike. Ja sad ljude doživljavam kao nešto što je deo mene, deo nekog neke načine gde smo svi mi jedno. I ono što sam ti rekao kad sam čitao pre 30 godina Hemingwaya, pa kad on kaže za kim zvone za nekog od nas, tek sam sad na pravi način shvatio. I mnoge druge poruke koje su sad prosto pukle predamnom i prosto uživam sad u ovim trenucima. I hteo sam to da podelim ne iz razloga, ja sam prilično zatvoren i nisam previše spreman da govorim o sebi, i ovo je prvi put da govorim o sebi, ali ovo nije priča o meni, ovo je priča o jednom načinu života koji zaslužuje, ne ja, nego na taj način života zaslužuje da svi mi koji smo prilično nesrećni u okolnostima koji su oko nas, da se okrenemo sebi i da tu revoluciju koju sam ja pokušao s polja da napravimo u sebi i da na taj način budemo mnogo bolji ljudi. A s druge strane, mislim da mi to zaslužujemo i da to nije, da je to ono što je mnogo važno, da to nije nešto što je vezano samo za ovo naše prostore, to je vezano za celu našu civilizaciju.
Evo, ja preko već 2 godine, dakle preko svoje emisije i više je urađeno emisija Dionisa, a ja još nikada nisam postavila jedno prosto pitanje koje bi moglo da bude potpuno logično za ovaj tip emisija koja se bavi uživanjem u životu. Nikada nikoga nisam pitala da li je srećan čovek. Jesi li ti sada srećan čovek?
To je, mislim, ne mogu da kažem da sam srećan, ali da...
Jesi li na putu ka sreći?
Da su ti trenuci sreće sve češći i da sam prilično zadovoljan, I da sam negde na nekom putu koji apsolutno mi otvara nove vidike i novu perspektivu i novu nadu da je to ono pravo što ja želim od života, to je sigurno. A nadam se da sam na ovaj način, u ovoj divnoj emisiji koju pratim, da sam možda nekog inspirisao da o tome razmisli.
Ja se ne nadam, ja sam sigurno to da jesi, zato ti hvala. Slušali ste jednu od meni se čini boljih emisija Dionisa. Sa vama su bili Goran Stojanović, naš današnji gost, on je bivši političar i advokat, danas konsultant, ali sve radi mnogo, mnogo ležernije i na drugi način nego nekada. Zatim, tu smo mi koji radimo uvek isto, još uvek nismo stigli da se menjamo. Nenad Đorđević, ton majstor, Ivana Đorđević, muzički urednik, i ja, Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, do sledeće nedelje u petak.